Audiocorso di russo integrato 20 ore Digital Edition. Copyright Casiraghi Jones Publishing SRL Milano. Sito web www.20ore.com.
Ластинка 10.
Диско 10.
Часть 1.
Facciata prima.
Практический раздел.
Parte pratica.
10 урок.
Decima lezione.
Урок номер 10.
Lezione numero 10.
Начинаем 10 урок.
Iniziamo la decima lezione.
Просим вас обратить особое внимание на произношение отдельных слов и выражений следующего текста.
Vi preghiamo di rivolgere particolare attenzione alla pronuncia delle singole parole ed espressioni del seguente testo.
Текст.
Testo.
Я студент.
Io sono uno studente.
Я приехал из Италии.
Sono arrivato dall'Italia.
Сейчас я живу в Москве, изучаю русский язык в университете.
Adesso io abito a Mosca. Studio la lingua russa all'università.
Я живу в общежитии.
Io abito nella casa dello studente.
Вот моя комната. В комнате светло и уютно.
Ecco la mia stanza. Nella stanza c'è luce e comodità.
Посередине стоит стол.
In mezzo sta il tavolo.
Здесь я делаю уроки.
Qui io faccio le lezioni.
Обычно я готовлю уроки дома или в библиотеке.
Di solito io preparo le lezioni a casa o in biblioteca.
Сейчас на столе лежит тетрадь, словарь и книга.
Adesso sul tavolo c'è un quaderno, un vocabolario e un libro.
Я учу урок.
Io studio la lezione.
Справа в углу стоит шкаф.
A destra nell'angolo sta l'armadio.
В шкафу висит мой костюм.
Nell'armadio è appeso il mio vestito.
На столе стоит лампа.
Sul tavolo c'è una lampada.
Это очень удобно.
Ciò è molto comodo.
На полу лежит ковер.
Sul pavimento c'è un tappeto.
На стене висит картина. Это хорошая картина.
Alla parete è appeso un quadro. È un bel quadro.
Слева в углу стоит кровать.
A sinistra nell'angolo c'è il letto.
Это моя кровать.
È il mio letto.
В 9 часов утра я всегда иду на занятия.
Alle 9 del mattino io vado sempre alle lezioni.
Слова текста.
Parole del testo.
Запомните следующие слова.
Ricordate le seguenti parole.
Имена существительные в единственном числе.
Sostantivi al singolare.
Студент.
Студенте.
Италия.
Италия.
Москва.
Mosca.
Язык.
Lingua.
Университет.
Università.
Общежитие.
Casa dello studente.
Комната.
Stanza.
Урок.
Lezione.
Библиотека.
Библиотека.
Тетрадь.
Quaderno.
Словарь.
Vocabolario.
Книга.
Libro.
Угол.
Angolo.
Шкаф.
Armadio.
Костюм.
Vestito.
Lampa.
Lampada.
Пол.
Pavimento.
Ковер.
Tappeto.
Стена.
Parete.
Картина.
Quadro.
Глаголы в инфинитиве.
Verbi all'infinito.
Жить.
Vivere, abitare.
Изучать.
Studiare.
Стоять.
Stare in piedi.
Делать.
Fare.
Готовить.
Preparare.
Лежать.
Giacere.
Учить.
Studiare, imparare.
Висеть.
Pendere, essere appeso.
Наречие.
Avverbi.
Сейчас.
Ora, adesso.
Светло.
È chiaro, luminoso.
Уютно.
È comodo, accogliente.
Обычно.
Di solito.
Дома.
A casa.
Справа.
A destra.
Слева.
A sinistra.
Очень.
Molto.
Удобно.
È comodo, comodamente.
Всегда.
Sempre.
Выучите следующие выражения с личными местоимениями.
Imparate le seguenti espressioni con i pronomi personali.
Я.
Io.
Ты.
Tu.
Он.
Egli.
Она.
Essa.
Мы.
Noi.
Вы.
Voi.
Они.
Essi, esse.
Italia. В Италии.
L'Italia in Italia.
Я живу в Италии. Мы живем в Италии.
Io abito in Italia. Noi abitiamo in Italia.
Москва. В Москве.
Mosca. A Mosca.
Ты живешь в Москве. Вы живете в Москве.
Tu abiti a Mosca. Voi abitate a Mosca.
Общежитие. В общежитии.
La casa dello studente. Nella casa dello studente.
Он живет в общежитии. Они живут в общежитии.
Egli abita nella casa dello studente. Essi, esse abitano nella casa dello studente.
Университет. В университете.
L'università. All'università, nell'università.
Я изучаю русский язык в университете. Мы изучаем русский язык в университете.
Io studio la lingua russa all'università. Noi studiamo la lingua russa all'università.
Библиотека. В библиотеке.
La biblioteca. In, nella, alla biblioteca.
Ты изучаешь французский язык в библиотеке. Вы изучаете французский язык в библиотеке.
Tu studi la lingua francese in biblioteca. Voi studiate la lingua francese in biblioteca.
Комната. Комнате.
La stanza. Nella stanza.
Она изучает итальянский язык в комнате. Они изучают итальянский язык в комнате.
Essa studia la lingua italiana nella stanza. Esse studiano la lingua italiana nella stanza.
Угол. В углу.
L'angolo. Nell'angolo.
В углу стоит шкаф.
Nell'angolo sta l'armadio.
Шкаф. В шкафу.
L'armadio. Nell'armadio.
В шкафу висит костюм.
Nell'armadio è appeso il vestito.
Пол. На полу.
Il pavimento. Sul pavimento.
На полу лежит ковер.
Sul pavimento c'è, giace, il tappeto.
Стена. На стене.
La parete. Alla sulla parete.
На стене висит хорошая картина.
Alla parete è appeso un bel quadro.
Стол. На столе.
Il tavolo. Sul tavolo.
На столе лежит книга и стоит лампа.
Sul tavolo c'è, giace un libro e sta ritta una lampada.
Что лежит?
Che cosa c'è in posizione orizzontale?
Что стоит?
Che cosa c'è in posizione verticale?
Книга лежит на столе.
Il libro è, giace sul tavolo.
Лампа стоит на столе.
La lampada è sta ritta sul tavolo.
Десятый урок практического раздела закончился.
La decima lezione della parte pratica è terminata.